sunt adversum me castra, non timebit cor meum. If armies in camp should stand together against me, my heart shall not fear.
Unam petsi,
Epistula Jacobi. Epistula Jacobi caput primum. Jacobus, Dei et Domini Jesu Christi servus, duodicem tribubus, quae sunt in dispersione salutem. Omne gaudium existimate fratres mei, cum in tentationibus variis incideritis, scientes quod probatio fidei vestre patientiam operatur. Patientia autem opus perfectum habeat, ut sitis perfecti et integri in nullo deficientes. Si quis autem vestrum indiget sapientia, postulet a Deo, quidat omnibus affluenter et non improperat, et dabitur ei. Postulet autem in fide nihil hesitans, qui enim hesitat, similis est fluctui maris, qui a vento movetur et circumfertur. Non ergo estimet homo ille, quod accipiat aliquid ad domino, vir duplex animo in constans in omnibus viis suis. Glorietur autem frater humilis in exaltatione sua. Dives autem in humilitate sua, quoniam sicut flos feni transibit. Exortus est enim sol cum ardore et are fecit fenum, et flos eus decidit, et decor voltus eus deperiet, ita et dives in itineribus suis marcescet. Beatus vir, qui suffert tentationem, quia cum probatus furit, accipiet coronam vitae, quam repromisit Deus diligentibus se. Nemo, cum tentatur, dicat, a Deo tentor, Deus enim non tentatur malis, ipse autem neminem tentat. Unus quisque vero tentatur a concupiscentia sua abstractus et electus. Deen concupiscentia cum conceperit paret peccatum. Peccatum vero cum consumatum furit generat mortem. Nolite errare, fratres mei dilectissimi, omne datum optimum et omne donum perfectum de sursum est, descendens a patre luminum, apud quem non est transmutatio, nec vicissitudinis obumbratio. Voluntarie genuit nos verbo veritatis, ut simus primitiae quedam creaturae eius. Scitis, fratres mei dilecti, sit autem omnes homo velax ad audiendum, tardus autem ad loquendum, et tardus ad iram. Ira enem viri justitiam Dei non operatur. Propter quod abicientes omnem immunditiam et abundantiam malitiae, in mansuetudine suscipite incitum verbum, quod potest salvare animas vestras. Estoti autem factores verbi, et non auditores tantum valentes vos metipsos, quia si quis auditor est verbi et non factor, hic comparabitur viro considerante voltum nativitatis suae in speculo, consideravit enem se et abiet, et statim oblitus est qualis fueret. Qui autem perspexerit in lege perfecta libertatis, et permanserit, non auditor obliviosus, factus sed factor operis, hic beatus in facto suo erit. Si quis putat se religiosum esse, non freno circumducens linguam suam, sed seducens cor suum, huius vana est religio. Religio munda et immaculata apud Deum et Patrem hec est, visitare pupilos et viduas in tribulatione eorum, immaculatum se custodire ab hoc saeculo.